Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр Бурханы сүр жохлон болон сэнтийг харсан иш үзүүлэгч Эзекиэлийн хүчрхэг үзэгдлүүдийг бид өдөр болгоны энэ цаг судалсаар нэлээд хугацааг өнгөрүүлсэн байна. Өнгөрсөн дугаарт болж өрнсөн үйл явдлуудаас товчхон хуваалцъя. Тэгэхээр Израилийн иргэн тойрондох үндэснүүдэд хандсан багц иш үзүүлэлгүүдийг бид хамтдаа ярилцсан байна. Энэ хэсэгт дурддагдсан үндэснүүд бүгд устж, өнөө цагт бүрэн бүтнээрээ өвлөгдөж үлдээгүй нь Эзекиэлийн иш үзүүлэг бүрэн утгаараа биелэлээ олсон болохыг бидэнд харуулж байгаа хэрэг. Үргэлж хамтдаа дурддаг ихэр хот Сир болон Сидоны эсрэг иш үзүүлэг бидэнд Бурханы үг үнэхээр гайхамшигтай, оновчтой болохыг баталсан. Бурхан энэ хоёр хотын Тир нь бүр мөсөн мөхөж Сидон нь үлдэх болно гэж Бурханы ийхүү хэлсэн хэдийнэ биелэлээ олсон байна. Тир хот цэцгэлэн хөгжиж хүчрхэг том хот болсон ч Бурханы эсрэг гимнүглэр дүүрэн байсны улмаас Бурханаар шитгэгдсэн. Түүний айлдсны дагуу өнөөдөр Тир хот устж харин Сидон хот үлдсэн байна. Энэ бүхэн нь Бурханы өмнө гимнүгэл шитгэлгүй үлдэхгүй гэдгийг батлаа зогсохгүй. Бурхны үг гарцаагүй биелэг болно гэсэн агуу баталгааг илэрхийлж байна. Эсрэгээрээ Бурхан Израильчүүдийн гэм нүглийг шийтгсэн ч гэсэн тэднийг бүр мөсөн орхиогүй. Үүний нэгэн адил Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг хидсээч орхихгүй маа. Тиймээс итгэгч бид урам зоригтой бас баяр хөөртэй амьдрах ёстой. Өнөөдөр Бурхан танд өөрийн үгийг хэлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Бид өнөөдөр Эзекиэл намын 27-28 дугаар бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Ингээд хичээлээ эхлүүлэхээс өмнө энэ цагийг бурхан дөргиж хамтдаа залбирая. Мөнхөд оршигч Тэнгэрлэг бурхан Аав минь, таньда энэ цагийн төлөө талархаж байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Та өөрийнхөө үнэн үгийг, та өөрийнхөө гайхамшигтай амлалтуудыг гарцаагүй биелүүлдэг учраас Эзэн энэ цагт бидэнд та өөрийн үгээрээ дамжуулан сануулж ятгахж өгөөч. Амьдралын ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байсан ч гэсэн та бидний хизээж орхиогүй гэдгийг дахин сануулж өгөөрэй. Их эзэн минь, тэгээд та өөрийнхөө үгээр дамжуулан биднийг урамшуулан зоригжуулаач гэж гуйж байна. Та өөрийн ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаарай. Таны цорын ганц хүү бидний их эзэн Есүс Христ аврагчийн нэрээр залбин гуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулъя.
За, өмнөх хичээлийн төгсгөлд Тирийн эсрэг иш үзүүлэг гарсныг та санаж байгаа байха. Тэр бүх иш үзүүлгүүд нь аль хэдийнэ биелэлээ олсон гэдгийг түүх бидэнд гэрчилдэг. Тэр хотын туур одоо ч гэсэн байгаа. Тэр хотын суур одоо ч хүн төрлөختөнд Бурхны үг ямар үнэн болохыг гэрчлэн ярьсаар байна. Тэгэхээр Эзекиэлийн амьдарч байсан тухайн цаг үед болвол Тир хот үнэхээр гайхамшигтай, за бас сүр жавхлантай хот байсан. Магадгүй Эзекиэл Тир хотод очиж үзэж байгаагүй байх. Гэхдээ энэ бүлэгдэр болвол Эзекиэл Тир хотын сүрлийн төлөө гашуудлын дуудлыг дуулсан байна. Тэр агуу гайхамшигтай хот сүрснийхэн төлөө Эзекиэл харамсан гашуудчээ. Тухайн үеийн Тир хот нь Фойникийн эзэнт гүрний нийслэл байсан. Тир химээх энэ хүү сүр жавхланд хотын сүрлийг Эзекиэл аврах том хөлөг онгоцны сүрэлтэд зөөрлсөн байдаг. За, тэгвэл Тир хот яг юуны улмаас сүрсэн болоо? За, энэ тухай бол бид нэр хамтдаа өнөөдрийн үзэх Эзекиэл номынхон 27-р бүлэг дээрээс судлах болно. Ингээд 3-р эшлэл. Түүнээс гадна эзний үг надад ирж, хүний хүү, чи Тирийн тухай гашуудлыг гарга. Далайн үүдэнд оршиж, олон иргэн хүмүүсийн худалдааны газар Тирт өгүүл. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Би төгс үзэсгэлэнтэй юм гэж Тирэ чи өгүүллээ. За, дээрх асуулт тийм ээ, Тир хот ягаад сүрсэн бэ гэж. Тэгэхээр Тир хотын хувьд бол сүрсэн гол шалтгаан нь хатан дунд баригдсан хүчрхэг хот болох Петра хотын сүрлийн шалтгаантай яг адилхан байсан. Петра хотын сүрлийн тухай өгүүлэхдээ Обдай номын 3-р эшлэл дээр ингэж бичсэн байдаг. Хадны ангалаар амьдарч, газрын өндөрлөгт нутгалдаг чамайг зүрхний чинь ихэрхэл хуурч. Хин намайг газарт буулгах вэ гэж чи зүрхэндээ хэлэн үү гэж. Тэгэхээр эндээс харах юм бол тэдгээр хүчирхэг хотуудын ард түмний хувьд тэд нэр баяжиж, хүчирхэгжиж, чинээлэг улсныхон төлөө ихэрхэг бардан болсон байна. Чухамдаа энэ л ихэрхэг бардан байдал нь тэдний сүрлийн шалтгаан болжээ. Түүхийн туршид аваад үзэх юм бол чухам энэ шалтгааны улмаас сүрч устсан улс үндэстнүүд маш олон байдаг. Тухайн үедээ Фойникийн эзэнт гүрэн бол маш хүчирхэг, өргөн уудам газар нутгтай эзэнт гүрэн байсан. Тухайн үед одоогийн Кипр арлаас эхлээд Таршиш буюу одоогийнхоор бол Испани хүртэл Фойникийн эзэнт гүрний мэдэлд байсан. Йона бурхнаас цухтах гэж Таршиш руу явж байсныг та бүхэн санаж байгаа бах. Гэхдээ харамсалтай нь Йона хизээч Таршишийг үзэж чадаагүй. Харин яалаа? Тийм ээ, маш том аварга загасны гидсэнд орсныг та санаж байгаа бах, тийм ээ. За хамтдаа шууд 25 дугаар ишлэгийг одоо харъя. Таршишийн онгоцнууд нь чиний барааг зөөж байв. Чи дүүрч далайн зүрхэнд ихэд алдаршваа. Тухайн үед Тир бол худалдаа 8-ны гол төв хот байсан юм аа. Ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрээс бол худалдааны хөлөг онгоцууд тэнд очиж худалдаа 8 хийдэг байсан. За израилчууд хүртэл Тирт очиж худалдаа хийдэг байсан. Тирийн зах дээр зарахгүй зүйл гэж байгаагүй. Эсвэл монголчуудын хэлдгээр хүний хар нүдээс бусд нь тэнд байдаг байлаа. За тухайн үеийн Тирийн дүр зураг бол Илчил номон дээр дүрсэлсэн Вавилоны дүр зурагтай их адилхан байдаг. За Илчил номын 18 дугаар бүлгийн 12-с 14 дугаар ишлэлийг харах юм бол ача бараан гэвэл алт, мөнгө, эрдний чулуунууд, сувд, нарийн майланг, нил ягаан дав, торг, часулаан дав, англин үнэртэй төрөл бүрийн мод, зааны ясан эдлэлүүд, хамгийн үнэтэй модоор ба зис төмөр гантихаар хийсэн янз бүрийн эдлэлүүд, шанц, халуун ногоо, утлаг, англин үнэртэн, гүгэл, дарс, чидүүн тос, нарийн гурил, буудай, үхэр хонь морд, тэрэг, боол ба хүний ам байваа гэж бичсэн байдаг. Өнөөдөр дэлхийн томоохон худалдааны төв хотууд бол тухайн үеийн тиртэй их адилхан байдаг. Тэдгээр том хотууд ч гэсэн бас хүмүүс хүссэн зүйлээ худалдан авах боломжтой. Мөнгөл байх юм бол юу дуртайгаа л авч чадна. Өнөөдөр бол бид нар мөнгийг шүтсэн материализмын ирэн үед амьдарч байна. Энэ утгаараа бол одоогийн нийгэм тухайн үеийн тэрийн нийгэмтэй маш төстэй байна гэсэн үг. За тэр бол яг л аварга том хөлөг онгоцтой адилхан байсан. Тэр хөлөг онгоцон дээр хүний хүссэн бүхэн байж. Тэд нар дуулж, хуурдаж, баярлаж, цингэж байсан. Харин нэг л мэдхэд тэдний дээр бурхны шүүлт бууж тэр хот үндсээрээ үгүй болсон байна. Тэр хотын төлөөх гашуудлын дуунаас өөр тэнд бол юу ч үлдээгүй. Тэгвэл хожим нь энэ дэлхий дээр ч гэсэн бас энэнтэй адил зүйл тохиолдох болно. Тэр хотын сүрэл маш олон хүмүүсийн амьдралыг үгүй хийж, олон хүмүүсийн бизнесийг дампуурулсан. За энэтэй нэгэн адилаар хожимч бас ийм өдр ирэх болно гэдгийг Библи бидэнд сануулдаг. Тиймээс цугаараа сэрэмжтэй байцгаая. Та бүх өндөгөө нэг сагсанд битгий хийгээрэй. Өнөөдөр бол хүмүүс илбэг хангалуун амьдралын төлөө маш их хичээдэг болсон цаг. Мэдээж энд бол буруу юм байхгүй. Хамгийн гол нь та бид нэр тэр хэд баялгаа өөрсдийнхөө бурхан шүтэнэ болохгүй л байх нь хамгийн чухал юм а. Харамсалтай нь маш олон хүмүүс өнөөдөр мөнгийг шүтэж амьдарч байна. Тэрч битгий хэл итгэгч хүмүүс хүртэл мөнгөний төлөө итгэл үнэмшлээсээ ухарсан алхмуудыг ч хийж байна. Чуулганууд хүртэл мөнгөний өмнө хөл алдаж байгаа эмгэнэлтэй дүр зургууд байсаар байна. Гэтэл тэрт тухайн үед нөхцөл байдал бас л яг ийм байсан. За бүр Иерусалимд ч ийм байсан. Тийм учраас бурхан тэднийг шүүж тэднийг шийтгсэн юм аа. Тэд нар бурханы үгийг мэдэж байсан мөртлөө үл тоомсорлосноро өөрсдийнхөө дээр шийтгэлийг авчирсан гэсэн үг. За 32 дугаар эшлэл дээр ойлгох дуунда тэд бас гашуудлын дууг чиний төлөө гарган гашуудан дуулах болно. Хин тиртэй адил, хин түүнтэй адил тэнгисийн дунд чимээгүй байна вэ гэсэн байна. За тэр хотыг бол энэ далайд живж байгаа авраг том хүлэг онгоцтой зүрлсэн байна тийм ээ. 34 дугаар эшлэл дээр одоо чи усны гүнд далайгаар сүйтгэгдэхэд доторх эд бараа чинь хамаг чуулган чинь унваа. За усан онгоц далай живх үед бол тэр онгоц бүхэлдээ усанд автдаг шиг тэр ч гэсэн бас яг ийм байдлаар бүхэлдээ сүрэх болно гэдгийг энд урьдчилан хэлжээ. 36 дугаар эшлэл дээр ард түмнүүдийн дундах худалдаачид чам руу эсгэрч чи айдас түгшүүр болж хойшод байхгүй болно гэв. За яг энэ бичигдсэнчлэн өнөөдөр бол тир хот гэж байхгүй болсон. Тэнд ямар ч байшин барилга хүн амьтан байхгүй. За тэрч битгий хэл тир хотын тойрон дээр балгас чулууч үлдээгүй. Яг л бүгд бурхны хилсэн айлдсан ёсоор болж тир хот газрын хөрснөс арчигдсан. А гэхдээ тир хотын эсрэг айлдагдсан энэ бүх үгсийн цаад утгыг бол бид нар ойлгож өнөөдрийн байдал дээрээ өөрсдөд дээрээ бас тусгаж авахын зүйтэй. За Эзекиэл номын 28 дугаар бүлэг дээр бол мөн л тир бас Сидоны захирагчдын дээр буулгах шүүлтийн тухай зөвнөл иш үзүүлэг гардаг. За хамтдаа 1-2 дугаар ишлэгийг уншийе. Эзний үг надад дахин ирж хүний хүү чи тирийн захирагчд өгвөл Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Зүрхч нь бардамнан чи би бурхан далайн зүрхэнд бурхтын судал залардаг хэмээсэн. Гэвч чи хүн бөгөөд бурхан биш байж бурхны зүрхтэй зүрхээ адил болгосон учир. За эндээс харах юм бол Эзекиэл бурхны үг дахиад ирсэн байна. Энэ нь тирийн захирагчдын эсрэг болон за тирийн хааны эсрэг иш үзүүлгийн үгс байсан. Тир хотод нийслэлтэй Фойник улсын тухайн үеийнхэн хүчирхэг гүрнүүдийн нэг байсан. А гэхдээ бурхан тэднийг шүүж тэднийг сүрүүлсэн. Энэ дэлхий дээрх бүх хаанчлалыг захирагч нэгэн болов Сатан. Лук номын 4-р бүлэгтээс харах юм бол Сатан Есүст энэ дэлхийн хаанчлалуудыг санал болгосон байдаг тийм ээ. За тухайлах юм бол Лук номын 4-р бүлгийн 5-аас 7-р ишлэгийг унших юм бол ингэж бичсэн байна. Дараа нь тэр түүнийг, за түүнийг гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. Түүнийг дээш аваачаад хормхон зуур ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлв. Тэгээд диавол түүнд энэ бүх эзэмшил болон эдгэрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би хүсвэл хүнд ч үүнийг өгч чадна. Тиймээс чи надад мөрөгвөөс энэ бүгд чинийх болно гэхэд гэж бичигдсэн байна. Эзэн Есүс энэ саналаас нь татгалцсан. Гэхдээ энэ нь Сатан энэ дэлхийн хаанчлалуудыг захирдаггүй гэсэн үг биш юм аа. Гэхдээ хэдийгээр тийм боловч бурхан бүхний дээр Сатаны дээрч байгаа гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. За 3 дугаар эшлэл дээр харах тун. Чи Даниэлаас ч илүү мэрэгэн билээ. Чамаас далдлагдах ямар ч нууц байхгүй. За энэ 3 дугаар эшлэл дээр Даниэлийн нэрийг иш татсан байгаа биз? Тэгэхээр Эзекиэл Даниэл 2 бол нэг цаг үед амьдарч байсан хүмүүс. За Эзекиэл тухайн цаг үед Вавилоны ерөнхий сайд байсан Даниэлийг бол маш ихээр хүндэлдэг байсан мэдээж. Даниэл бол Вавилоны хааны ордонд итгэлээрээ бат зогсож чадсан агуу хүн байсан. А гэхдээ Эзекиэлийн үйлчлэл Даниэлийнхаас ч илүү хэцүү байсан гэж би хувьдаа боддог. Эзекиэл цөллөгт байсан хүмүүстэй хамт амьдарч байсан. За миний хувьд бол цөллөгт Эзекиэлийн оронд үйлчлснээс Даниэлийн оронд ороод хааны ордонд үйлчлэхийг бол илүүд үзнэ. А гэхдээ мэдээж хөөрхи Эзекиэлд ямар ч сонголт байгаагүй л дээ. Тэр энэ үйлчлэлийг хийсэн. Сайн ч хийсэн. За Эзекиэл энд Даниэлийн мэрэгэн ухааныг дурсан байгаа. Тэгэхээр бурхан хэлэхдээ тэрийн захирагч бол Даниэлаас ч илүү ухаантай хүн гэж хэлсэн байна, тийм ээ. Тэгэхээр тухайн үеийн хүмүүс тэнэг байгаагүй. Тэдний дунд ухаалаг мундаг хүмүүс олон байсан. Тухайн үеийн мэрэгэн хүмүүс бол өнөөдрийнхөр Харвард ч юм уу, эсвэл Оксфордыг сургууль төгссөн мундаг гэдэг хүмүүсээс илүү гарна гэхээс дутхгүй мэрэгэн хүмүүс байсан. За энд гарч байгаа тэрийн захирагч гэдэг нь Тирийн хааны баруун гар болж улсыг удирддаг ерөнхий сайдтай адил хүн байсан гэж судлаачид үздэгэн. Тэгээ яг л нөгөө Библийн баатар Йосефийн Египтэд Даниилийн Вавилонд хийж байсантай адилхан тийм одоо чухал ажлыг хийж байсан гэж бид нар ойлгож болно. За 11-р эшлэл дээр дахин эзний үг надад ирж гэж Изекиэл үргэлжлүүлэн бичсэн байна. Тэгэхээр дамжуулж байгаа энэ бүх үгс нь Бурхны үг шүү гэдгийг л Изекиэл дахин дахин сануулсаар байна. Өмнө нь бол Изекиэл тэр хотын төлөө гашуудлын дуу дуулсан. Дараа нь Тирийн захирагчийн тухай өгүүлсэн байдаг бол харин энэ удаад Тирийн хааны тухай гашуудлын дуу дуулах гэж байна. За ер нь бол тухайн цаг үед хаан байна гэдэг бол их хаалгаатай ажил байсан юм аа. Хаан хүний титэм тэрний суудалд санаарах гэсэд дэндүү олон байдаг байсан. Тийм хүмүүсээс болоод хаан хүн ер нь урт насалдгүй байжээ. За Тирийн хаад ч гэсэн бас л ийм байсан. Тэр ч утгаараа Тирийн хаан Синтийн цаан жинхэн эзэн нь сатан байсан гэж бид нар хэлж болно. Тийм учраас Тирийн хааны тухай өгүүлсэн энэ хэсэгт зарим хэсэг нь сатантай холбоотой үгсийг хэлсэн байна гэж судлаачид тайлбарладаг. 28-р бүлэг дээрх зарим үгсийг харах юм бол энэ нь диавол буюу сатаны гарал үүслийн тухай өгүүлсэн юм шиг харагддаг. Гэхдээ энийг бол барин тавин яг сатаны тухай өгүүлж байна гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн ингэж хэлсэн байх бүрэн үнслэлттэй санагддаг. За ямартай ч бол бид нар энийг их няхуур судлах хэрэгтэй. За 28-р бүлгийн 12-р эшлэл дээр хүний хүү чи Тирийн хааны тухай гашуудлын дуу гарган түүнд өгүүл. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Чамд мэрэгэн ухаанаар бэлгсэн үзэгслэн төгс бүрэн төгөлдөр тамаг байваа гэж. Бурхны бүтээсэн бүх бүтээлүүдийн дундаас болвол сатан бол хамгийн ухаантай нь байсан. Сатан бол бүтээгч биш харин бүтээл гэдгийг бид нэр мартаж болохгүй. Хэрвээ байна та сатан буюу муу ёрын сүнсийг эвэрттэй, сүүлттэй, ямаан тойроотой нэгэн мэтээр төсөөлдөг бол та буруу төсөөлж байна. Та дундад зууны үеийн төсөөллөөр төсөөлж байна гэсэн үг. Гэтэл энэ дүрслэл нь өөрөө эртний грекийн домгоос үүдэлтэй дүр зураг шүү дээ. Сонирхол чирэхэд ямаан хөлтэй, сүүлттэй, эвэрттэй тэр бурхан бол эртний грекийн пан буюу Бакус бурханы дүрслэл. Тэрнийг тухайн үедээ зугаа цэнгэлийн бурхан гэж үздэг байсан. Бүслэхийнээс доошх бий нь ямааны бийтэй адилхан байдаг. Гэтэл бурханы үг сатаныг ингэж дүрсэлдэггүй. Харин жишэргээрээ сатаныг гоо үзэгсэлэнтэй байсан гэж өгүүлдэг шүү дээ. Тэрнийг бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийн дундаас хамгийн сүр жавхлантай, хамгийн гоо үзэгсэлэнтэй байсан гэж Библиэлд бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэний нэгэн адил гаж буруу урсгалууд гэх мэт сатаны гар хөл болсон тэр үйлчлүүлч гэсэн гаднаасаа ихэл сэтгэл татам харагддаг. Гаж буруу урсгалуудыг эхлүүлж байгаа удирдахчдыг нь харах юм бол үнэхээр нүдэн тулаахан сэтгэл татам сайхан хүмүүс харагддаг тийм ээ. Тэгээ хүмүүс тэдний гадаад төрх бие авч явж байгаа байдал тэдний гой сайхан ярианд нь амархан хууртагдж татагддаг. Гэтэл үнийн хэрэгтэй бол тэд нар сатаны буюу муу ёрын сүнсний гар хөл болсон хүмүүс шүү дээ. Ийм хүмүүсийн талаар Илч Паул 2-р Коринтын 11-р бүлгийн 13-аас 15-р эшлэлдэр учир нь тэд хуурамч илч нар залтай ажилчид Христийн илч нар болж хувиргасад гайхах юм алга сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн тэнгэрлэгч болгон хувиргадаг. Тиймээс хэрв түүний үйлчлэгчид бас өөрсдийгөө зөвхт байдлын үйлчлэгчид болгож хувирах аваас энэ нь гайхмаар юм биш аж. Тэдний төгсгөл үйлсийнхэн дагуу байх болно гэж тодорхой хэлсэн байгаа биз. Тэгэхээр Изекиэл энд хэлэхдээ чамд мэрэгэн ухаанаар бэлгсэн үзэгслэн төгс бүрэн төгөлдөр тамга байваа гэж хэлсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр тэрнийг суудлаас нь унагсан шалтгаан нь юу байсан бэ? За энэ асуултын хариултыг 15-р ишлэлтэй холбож ойлгож болно. Бурхны цэцэрлэг эдэнд чи байв. Эрдэнсийн чулуу бүр чамайг бүрхэж байла. Бадмарг, молор, алмаас, биндрия, судалт гартаам, хаш, эндрнил, оюу, маргад байв. Хүрээ, углуургууд чин чиний дотор алтаар урлагдсан байв. Чамайг бүтээсэн өдөрт тэдгээр нь бэлтгэгдсэн байлаа. За энэ бол 13 дугаар эшлэл байсан. Тэгээ бурхны цэцэрлэг эдэнд чи байсан гэж бурхан энд хэлсэн байна. За хэрвээ энэ үгийг шууд утгаар нь ойлгох юм бол Тирийн хаан эдэнд байгаагүй нь мэдээж тийм ээ. Тэгвэл энэ сатааны тухай ярьж байна гэж бид ойлгож болно. Тэрнийг тодорхойлохдоо энд Эрдэнсийн чулуу болгон чамайг бүрж байсан гэж бичсэн байна. За энэ бол яахын аргагүй тэрний гоо үзэсгэлэн дүрслэн илтгсэн байна. Библиэлд сатаныг маш гайхамшигтайгаар дуулдаг нэгэн байсан гэж бас илэрхийлсэн байдаг. Эхлэл номын 4-р бүлгийн 21-р эшлэлийг харах юм бол энэ дэлхийд ирэх дуу хөгжим нь Каины үр удмынхаас эхлэлтэй байдаг. Тэгэхээр сатан бол маш гайхамшигтай дуучин хөгжимчин нэгэн байсан байна. 14-р эшлэл дээр чи халахалдаг тослогдсон херуб байсан. Би чамайг байрлуулсан. Бурхны ариун ууланд чи байв. Галт чулуунуудын дундуур чи явлаа. За хоёр янзын тэнгэр элчийн тухай Библиэлд байдаг тийм ээ. За нэг нь бол херуб. Тэгэхээр херуб бол бурхны сэнтийг хамгаалдаг бүтээлүүд. За тэгвэл сатан ч гэсэн бас тэдний нэг байсан юм байна. За энд тэнгэрийн улсын дүрсэл гарч байгаа. Сатанд бурхны оршихуй тэнгэрийн улсад ч нэвтрэх бүрэн ирэх байсан байна. За 15 дугаар эшлэл дээр бүтээгдсэн өдрөөс ахуулан дотроос ч гажуудл олдох хүртэл заманлуудаараа чи гим зимгүй байва. Сатан бурхны сэнтийг хамгаалдаг. Хамгийн өндөр дээд байр сууринд тавигдсан тэнгэр илч байжээ. Тэгвэл тэр яагаад тэр өндөр байр сууриас унах болов? За энэ талаар бол Изекиэл тодорхой зүйл өгүүлээгүйч гэсэн Исая бидэнд зарим нэгэн сэжүүрийг өгсөн байгаа. За Исаи номын 14-р бүлгийн 12-оос 15-р ишлэлийг харах юм бол Аяа, үүрийн хүү Гялбад Цолмон. Чи яаж тэнгэрээс унваа? Үндэстнүүдийг дордуулагч чи хөсөр хаягдлаа. Учир нь чи зүрхэндээ би тэнгэрт гарна. Би бурхны оддын дээр сэнтийгэ босхоно. Би умардын хамгийн чандд чуулганы уулан дээр заларна. Би үйлсийн орой дээр гарна. Би өөрийгөө хамгийн дээд нэгэн лугаа айл болгоно гэсэн. Гэвч чи хөхсдийн орон руу хамгийн гүн нөхөнд хаягднаа гэж бичсэн байна. Тэгэхэр сатаныг тэрхүү өндөр байр сууринаас нь унахсан зүйл болвол бардамнал байсан. Сатан өөрийн гэсэн сэнтийг өөртөө босгохыг хүссэн. Тэр өөрийгөө бурхнаас тусгаарлаж өөрөө бурхан болохыг санаархсан. Тэр бурхныг эсэргүүцэн боссон. Тэгэхээр энэ бүх түүх бол өнөөдөр итгэж та бидэнд бас сэрэмжлүүлэг болох ёстой. Сатан хэдийгээр төгс сайхан бүтээл байсан ч, гэрлийн тэнгэр илч байсан ч, тэр бүдэрсэн байна. Тэр унсан байна. Тэгвэл та бидний хувьд бардамлаас болж бүдрэх магадлал бол бүр ч илүү өндөр шүү. Хүмүүс бид нар бүгдээрээ сул дорой хүмүүс. Харин өөрийнх нь эсрэг тэрсэллийг Бурхан хизээч зүгээр өнгөрөөдгөөм аа. 17-р эшлэл дээр 8-ынхан хөгжлөөр чи дотроосоо хүчрхийллээр дүүрч нүгэл үлдв. Тиймээс би чамайг бурхны уулнаас бозорцсон юм мэт хөөсөн. Халахлагч херубэ. Би чамайг галт чулуунуудын дундаас устгав. Өөрийнхөө үлдсэн гэм нүглийнхээ улмаас болол сатан ч гэсэн бас шийтгэгдэн. Яагаад гэвэл тэр бол зүгээр л нэг л бүтээл. Тэгээ энийг санахтаа бид нар тайвширдаг тийм ээ. Итгэгч хүмүүс бид нар диаволтай мэдээж энэ зэрэгцэж чадахгүй. Тэрнийг дийлж чадахгүй. Гэхдээ аз болоход бид нар биш харин бурхан өөрөө тэрнийг нэг тийш нь болгоно. За 17-р эшлэл дээр юу гэж бичсэн байноу гэхээр гоо үзэсгэлэнгээсээ болж зүрхч нь бардамнав. Сүр жавхлангийнхан улмаас цэцэн ухаанаа чи завхруулжээ. Би чамайг газарт хаяж хаадад чамайг харуулахын тулд өмнө нь тавина. Дэлхийн хамгийн ухаантай хүн болох Соломон хүртэл яаж бүдэрч байсныг бид нар мэднэ. Тэгвэл бурхны хамгийн агуу бүтээлүүдийн нэг болох сатан ч гэсэн бас цэцэн ухаанаа завхруулсан гэдгийг саяхан ишлэлээс бид нар сурч авлаа. За дараагаар нь 19-р эшлэл дээр ард түмнүүдийн дунд чамайг мэддэг бүгд чамайг харан хертхив. Чи аимшиг болж хоошид үгүй болно. Цаг нь болоход бурхан сатаныг энэ орчлын ертөнциос үүр зайлуулна. Харин итгэгч та бидний хувьд тэр өдөр хурдан ирээсэ гэж залбирхан зүйтэй. За 28 дугаар бүлгийн 20-24 дугаар эшлэлдэр бол Сидоны дээр буух шүүлтийн тухай өгүүлж байгаа. А гэхдээ Сидон нь тэр шиг бүр мөсөн устж үгүй болохгүй гэдгийг бас энд өгүүлсэн байдаг. Сидоны гудамжаар цус орсно гэж хэлсэн байдаг нь үнэхээр биелэлээ олсон. Түүх өөрөө энийг бидэнд гэрчилдэг. За бас үнэхээр бурхны үгэнд айлдсанчлан тэр хот бүр мөсөн үгүй болж харин Сидон хот хэдийн шитгэлийг авсан ч гэсэн одоо хүртэл оршин тогтносоор байдаг. Сидон хот одоо ч ойрхон орнуудын газрын тосны экспортын нэгэн гол боомт болон оршисоор байна. Сидон хот өнөөдөр цэцгэлэн хөгжиж байна. А гэтэл Сидоноос хэдхэн километрийн зайтай газарт Тир хотын төөр бий. Яагад гэвэл Тир хотыг дахиж хизээч баригдахгүй гэж бурхны айлдсны дагуу тийм болсон. Тэгэхээр энэ бүлэгдээр бурхан Тир хот устж дахин хизээч баригдахгүй. А харин Сидон шүүгдэх боловч устгахдахгүй гэдгийг тодорхой өгүүлсэн байна. Энэ иш үзүүлэг анх хэлэгдсэнээс хойш 2500 жил өнгөрсний дараагаар одоо эргээд харах юм бол Тир гэж хот байхгүй болоод харин Сидон хот яг хэлснийхэн дагуу хөгжин цэцгэлсэн байна. Хамтдаа 25-аас 26 дугаар ишлэгийг одоо уншийе. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Би тарагдсан улсуудынхын дундаас Израилийн гэрийг цуглуулж, үндэснүүдийн нүдний өмнө ариун байдлаа тэдний дотор үзүүлэх үед тэд зарц Яаковтай өгсөн газарт минь суух болно. Тэд тэнд аюулгүй сууж, байшингууд барьж, усан үзмийн цэцэрлэгүүд тарих болно. Иргэн тойронд нь тэднийг жигшигчд дээр би шүүлтийг гүйцэлдүүлэх цагт тэд аюулгүй амьдрах болно. Тэгээд тэд намайг бурхан эзэн гэдгийг мэдэх болно. Ингэхлээр бурхан хожим нь өөрийнхөө ард түмнийг эргэж цуглуулна гэдгээ энд хэлсэн байна. Бурхан Израиль үндэстнийг бүр мөссөн мартаж орхихгүй гэдгийг Исая, Иремия, Изекиил, за Даниил гээд маш олон иш үзүүлэгч дахин дахин тунхагласан байдаг. Энийн нэгэн адилаар бурхан өнөөдөр өөрт нь итгэж бурхны ард түмэн болсон биднийг ч гэсэн бас хизээч мартахгүй, хизээч орхихгүй. Энийн тул бид нар итгэлтэй байж итгэлийнхэн амьдралдаа урам зоригоор дүүрэн амьдрах учиртай юм аа.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид аврах том хүлэг онгоцны сүрэлтэд зүрлсэн Тир хотын мөхөл юунаас болсон тухай тодорхой үзлээ. Тэгэхээр хэдийгээр агуу цэцгэлэн хөгжиж байсан хот байсан ч гэсэн бурхны эсрэг гим нүглэр дүүрэн байсныхаа төлөө бурхнаар инхүү шитгэгдлээ. Бурхан Тир Сидон химэх ихэр хоёр хотын тэрийг нь бүр мөсөн сүйтгэнэ гэж айлдсан ч гэсэн Сидоныг үлдээх болно гэж амласан. Түүний айлдварын дагуу өнөөдөр Тир хот устж харин Сидон хот хөгжин цэцгэлж байна. Энэ бүхэн нь бурхны өмнө гим нүгэл шитгэлгүй үлдэхгүй гэдгийг батлаа зогсохгүй бурхны үг гарцаагүй биелэх болно гэдэг баталгааг бидэнд харуулж байна. Тэгэхээр тэднийг зүгээр зүв зүгээр байхад нь бурхан шийтгэгүү. Ард иргэд нь хүчрхэгжиж баян чинэлэг босныхон хэрээр ихэрхэг бардам зан нь туйлдаа хүрсэн. Бурхан тэднийг эцсийн мөч хүртлээ өөрлөгөө иргэн эрхийг дивчээртэйгээр хүлээсэн ч харамсалтай тед хормоо замыг сонгосон юм. Энэ л тэдний сүрэлийн гол шалтгаан болсон. Тэгвэл энэ түүх өнөөдөр бидний амьдралд сануулга болон өгөгдөж байна. Тэр хотын бардам ихэрхүү ард иргэдийн замналаар явж буй үе олон хүн энэ дэлхийн ертөнцид бий. Тэр хүмүүс Библийн ишлэлүү анхаарлаа хандуулах цаг хэдийнэ болсон. Учир нь Библийн хуудаснаа сүрэлийн өмнө бардам зан явдаг бол бүдэрч унахын өмнө дээрлэхүү зан явдаг. Үгэнд анхаарлаа хандуулдаг хүн сайн сайхныг олно. Эзэнд итгэгч хүн ерөөлтэй ёо гэж бичсэн байдаг. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Бурхны гайхамшигтай мэрэгэн үг таны зүрх сэтгэлд тусглаа олсон гэдэгт итгэлтэй байна. Харин та сурч мэдсэн зүйлээхээ төлөө Бурханд талархах цаг заавал гаргаарай. Ингээд хамтдаа залбирцгаая. Бурхан аваа, таньдаа баярлалаа. Та биднийг хизээч мартахгүй, хизээч орхихгүй гэж амласан учраас танд талархал магтаалыг өргөж байна. Та Израильчуудын гэм нүглийг шүүсэнч тэднийг бүр мөсөн орхиогүй. Та биднийг ч гэсэн орхилгүй үргэлж уучлж инэрсээр байдаг. Үнэхээр өнөөдөр бидний үдсэнчлэн таны үг хизээж хуурашгүй таны амлалт үргэлж биелэлээ олж байдаг. Тиймээс таны бидэнд айлтсан тэрхүү мөнхийн гайхамшигтээ ирээдүйч гэсэн гарцаагүй биелэлээ олох болно. Энэ л үннийг санахтаа бид итгэлийн амьдралдаа урам зоригтой, итгэл найдвараар дүүрэн, баяр хөөртэй амьдрахад та бидэнд туслаарай. Та бидний итгэлийн амьдралаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулаарай. Та бидний итгэлийн амьдралаар, бидний ам амьдралаар дамжуулан мөнхийн эзэн минь та алдаршиж, ариун сүнсээрээ та бүх зүйлийг удирдан жолоодорой. Таны харт эхүү, бидний итгэлийн зохиогч, эзэн Есүсийн нэрээр залбрангуйч байна. Амен.